Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. U temi sedmice govorimo o sve neodrživijem penzionom sistemu na Balkanu. Pre toga o stradanju dvoje državljana Srbije, radnika ambasade koji su bili oteti u Libiji. Oni su poginuli u vazdušnom napadu američkih snaga na kamp Islamske države u gradu Sabrati, potvrdio je premijer Aleksandar Vučić. Javlja Ognjen Zorić.
Upravo potvrđena je i ozvaničena vest da su dvoje srpskih državljana, dvoje radnika ambasade Republike Srbije u Libiji, Slađana Stanković i Jovica Stepić, ubijeni u libijskom gradu Sabrati. Ono što je naša služba mogla gotovo sa 100% sigurnošću da utvrdi, to je da su prema fotografijama i nalazima stradali od eksplozija. Očigledno je reč o američkim bombama. Amerikanci su bombardovali položaje Islamske države i islamista bliskih Daješu, odnosno Islamskoj državi.
Rekao je premijer Aleksandar Vučić nakon što je potvrdio da su u Libiji ubijeni vezista u srpskoj ambasadi Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić, koji su oteti krajem prošle godine.
Po svemu sudeći, američka služba nije imala saznanja da se lica srpske nacionalnosti, ali i lica drugih nacionalnosti, odnosno državljane drugih zemalja, nalaze na lokaciji koju su bombardovali, ali to će za nas uvek ostati nepoznanica.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rekao je nešto ranije da će vlada Srbije tražiti objašnjenje od libijskih vlasti i Sjedinjenih država, a da će Vašingtonu biti upućena nota.
Mi ćemo uputiti notu. Malo pre smo razgovarali s predstavnicima američke ambasade, do sada nas niko o tome nije obavestio, niti je nas je neko obavestio da će tih napada biti.
Premijer Vučić je rekao da su postupali ozbiljno i da bi oteti ljudi bili oslobođeni da nisu stradali u napadu. Načelnik bezbednosti BIA Ivan Todorov rekao je da su srpske službe bezbednosti došle do saznanja gde je zgrada u kojoj se nalaze srpski državljani.
Mi smo sa partnerskim službama i došli do lokacije. Došli smo do organizovane kriminalne grupe koja se bavila otmicama, koja je bila povezana sa Islamskom državom i pripadnicima. I libijska služba je čekala pravi trenutak da oružano, imajući u vidu broj ljudi i da su bili smešteni u tom kampu, to je trebalo da bude jedna onako ozbiljna akcija koju su oni rekli da će što pre sprovesti čim se ostvare uslovi.
Umeđu vremenu je libijsko tužilaštvo potvrdilo da su tela srpskih državljana koji su ubijeni u vazdušnom napadu u Libiji prebačena u Tripoli.
Dopremanje njihovih tela u našu zemlju očekujemo u ponedeljak.
Premijer Srbije je naveo i da je za kidnapovanje državljana Srbije najodgovorniji čovek po imenu Ahmed Abashir, za koga je rekao da blisko sarađuje sa Islamskom državom Iraka i Levanta uz veliku materijalnu korist.
Lice koje stoji iza porodice Dabaši je mnogo ozbiljnije lice. Njegovo ime ne mogu danas da izgovorim da ne bih ugrozio živote ostalih Srba koji se danas nalaze u Libiji, čak i Srba koji se nalaze na teritoriji Tunisa. Reč je o licu koje je veoma opasno, o licu koje predstavlja drugo krilo libijske službe sa sedištem u Tripoliju, lice koje je bilo izraziti borac protiv Muamera el-Gaddafija i to je bio jedan od razloga zašto u početku imao negativan stav prema Srbima.
Vučić je rekao i da veruje da do otmice službenika ambasade nije došlo slučajno, ali je odbacio navode da je u konvoju koji je krenuo iz srpske ambasade bilo mnogo novca. Također izrazio je sumnju u to da su Stankovićeva i Stepić bili mete otmice. Podsjetimo, 8. novembra prošle godine u Libiji je na kolonu vozila u kojoj je bio i ambasador Srbije Oliver Potežica otvorena vatra, a dva službenika ambasade su oteta. Tom prilikom ranjen je jedan libijski državljanin, a ambasador nije povređen. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić najavio je da će biti ispitano kako je do te otmice došlo i da li je bilo nepravilnosti prilikom putovanja tokom kog je izvedena.
I ukoliko je bilo kakvih nepravilnosti u radu, svako će snositi konsekvence.
Vučić je rekao da će predložiti da ambasada Srbije u Libiji bude zatvorena, o čemu će se, kaže, konsultovati sa Ministarstvom spoljnih poslova. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji izrazila je duboko saučešće porodicama dvoje otetih srpskih državljana koji su stradali u Libiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Podsećamo vas da ostale najvažnije vesti možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Sledi tema sedmice.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Penzioneri, naročito na Balkanu, sve su siromašniji zbog sve nižih primanja države, sve teže obezbeđuju onako mizerne penzije zbog budžetskog deficita izazvanog globalnom krizom, što je u kombinaciji sa nepovoljnim demografskim kretanjima dovelo penzioni sistem skoro do urušavanja, jer maltene jedan radnik dolazi na jednog penzionera, dok je optimalan odnos 3 zaposlena prema jednom umirovljeniku. Zbog toga se razmatraju različite mere kako bi se koliko toliko penzioni sistem održao, a penzionerima omogućila veća primanja. Jedan od modela je i drugi stup penzionog osiguranja, koji podrazumeva da zaposleni sami izdvajaju posebne fondove. To je i tema ove emisije. Iako je ukidanje ili zamrzavanje drugog penzionog stuba bila česta tema u izbornoj kampanji i mjesecima do sastavljanja nove hrvatske vlade, do toga neće doći. Naime, hrvatski premijer Tihomir Orešković želi da snažnije angažuje penzione fondove sa gotovo 10 milijardi evra u finansiranju velikih infrastrukturnih objekata i kupovini deonica uspješnih državnih preduzeća. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Umjesto popunjavanja proračunskih rupa, gotovo 10 milijardi eura kojima upravljaju mirovinski fondovi, neka se upotrijebi za jačanje gospodarske aktivnosti. Poruka je sa sastanka premijera Tihomira Oreškovića sa prvim ljudima 6 najvećih hrvatskih mirovinskih fondova. Također bilo je riječi o stavljanju neiskorištene državne imovine u gospodarsku funkciju s ciljem realizacije novih investicija, čime bi se po premijerovoj procjeni moglo do kraja ove godine zaraditi pola milijarde eura. Direktor Erste investicijskog fonda i predsjednik udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima Petar Lajić nakon sastanka o tome zašto su fondovi zainteresirani.
Za sada konkretno nema ništa, ali siguran sam da će to u vrlo kratkom roku biti konkretnih dogovora. Ulaganje u energetiku, to mogu biti i hidroelektrane, ulaganja u zračne luke, u luke pomorske, ceste. Nismo ništa konkretno o poduzećima razgovarali, tu ćemo ulagati, to nećemo, to ćemo privatizirati, to ne. Nismo rekli koje su naše želje, koji su naši interesi. Nama je interesantno industriji i privatizacija HEP-a. Interesantno je ulaganje ulaganje u Podravku, Končar.
Što su u stvari mirovinski investicijski fondovi? Svi zaposleni mlađi od 40 godina u vrijeme kada je 2002. krenula mirovinska reforma, obavezni su izdvajati 5% plaće u drugi stup, a oni koji su tada bili između 40 i 50 godina starosti, mogli su izabrati hoće li ući u drugi stup ili neće. Što donosi drugi stup, pojašnjava za naš program slobodna novinarka Marijana Matković, koja već preko 2 decenije prati mirovinski sustav.
To je zaista jedna sustavna štednja za mirovinu. Sada otprilike 1.700.000 osiguranika ima nekakav račun u drugom mirovinskom stupu i ima novac koji je pohranjen na njihovo ime i prezime i čeka ih bez obzira na to što se u međuvremenu događalo do mirovine. I druga stvar koja je vrlo važna, za razliku od prvog stupa u kojem novac koji uplatimo istog časa ide u depove sadašnjih umirovljenika, novac iz drugog stupa ulaže se na tržištu kapitala i pomalo se vremenom uvećava njegova vrijednost.
U mirovinskim fondovima drugog stupa nakupilo se do sada 74 milijarde kuna, gotovo 10 milijardi eura i svako malo pojave se ideje da država nekako stavi šapu na taj novac. Profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta i glavni ekonomist manje stranke vladajuće koalicije Mosta, Željko Lovrinčević, u izbornoj kampanji mjesecima do formiranja nove vlade bio je najglasniji u traženju da se, blago rečeno, zamrzne drugi mirovinski stup. Godišnje se u drugi stup izdvoji oko 5 milijardi kuna, a taman toliko manjka državi da namakne oko 17 milijardi kuna, koliko je godišnje treba za mirovine, kaže Lovrinčević.
Država se zadužuje kod mirovinskih fondova za tih 5 milijardi koje njoj nedostaju. Zašto taj novac već nije uključen praktično u isplatu ovih mirovina koje jesu, a oni ovi dalje ostaju praktično u vlasništvu ljudi koji ga posjeduju, neće nikome ništa, nikome uze. U ovoj čitavoj priči zarađuju samo društva za upravljanje mirovinskim fondovima, znači banke.
Zašto se na kraju ipak nije krenulo u ukidanje drugog stupa? Marijana Matković.
Zapravo najteže mi je reći da mislim da je prevladao razum, jer mislim da razuma nema puno u zadnje vrijeme. Međutim, ipak je vjerojatno prevladala činjenica i onaj argument da je riječ o privatnoj imovini i da bi to zapravo bilo zadiranje u privatnu imovinu ili nacionalizacija. Duboko vjerujem da jedan dio građana, možda čak i veliki, na to definitivno ne bi pristao.
Premijerov poziv investicijskim fondovima pozdravio je ekonomski analitičar Guste Santini, koji upozorava da on ne smije zamijeniti reforme koje su nužne.
Tu je onda elegantna igra, fondovi kupuju dionice Končara ili Podravke, s druge strane se novci vraćaju u državni proračun od privatizacije i dolazimo u situaciju da se deficit smanji, što i je cilj i to je dobar cilj. Međutim, to je samo igra skrivača, nikakva prodaja nacionalnog bogatstva neće zamijeniti reforme koje se moraju provesti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I Makedonija je uvela drugi stup penzionog osiguranja. Zorica Apostoloska, dugogodišnja direktorica MAPAS-a, nezavisne institucije za nadzor privatnih penzionih fondova i jedan od tvoraca drugog stuba osiguranja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova mera veoma važna, naročito na duge staze.
U Makedoniju drugi stup, odnosno više stupni penzijski sistem, postoji od 2006. godine. Moje mišljenje je da bez te kapitalno finansirane penzijske komponente ili narodski rečeno drugi stup, mislim da penzijski sistem ne bi opstojao na dugi rok. Zašto to kažem? Jer baš ti bi upravo rekli da taj demografski faktor je uradio svoje, znači ne može više da ostane samo na ovo državno penzijsko osiguranje, jer dugoročno je neizdrživ. Po meni je mnogo više za diskusiju prvi stup, jer taj dio penzijskog sistema iziskuje jednu konstantnu reformu, kao što je uvećanje starosne granice, i jednostavno taj dio stuba je rizičan zato što se temelji na demografski, a manje na ekonomski temelj. Kod drugog stupa sve je na ekonomskoj bazi.
Međutim, kada je reč o drugom stubu, što ste rekli da je to zapravo dobra investicija, to je dobra investicija za građane kao pojedince koji u to ulažu. Međutim, ovdje se postavio kao problem što država, ako se deo sredstva, jer država faktički isplaćuje penzije iz tekućih doprinosa po osnovu penzionog osiguranja. Ako se uvede drugi stup, kao recimo u slučaju Makedonije, deo tih sredstava, znači, ne ide za tu namjenu, nego ide u štednju koja će se isplatiti ili investicije na tržištu kapitala. Onda sada u državama smatraju da faktički ovi penzioni fondovi iz tog drugog stuba, oni sad treba plasiraju taj kapital, oni najčešće kupuju, barem na Balkanu, državne obveznice, koja država mora da izdaje da bi na neki način popunjavala budžetski deficit, odnosno popunjavala penzione fondove, tako da se stvara jedan paradoksalan krug.
Eto, može i tako da se zaključi, jer kad smo svi na Balkanu radili taj tip reforme, svi smo vjerovali da će, kako vrijeme prolazi, tržište kapitala da će se produbljivati, da će biti više financijskih instrumenata, da se ne svedemo samo na investiranju obavezne državne obaveznice ili u depozite i tako, ne, jedan minimalan deo ide u dionice i tako. Međutim, ima mogućnost da se investiraju u stranske investicione fondove, u stranske akcije na sigurnijim tržišta, na sigurnijim berzama, tako da se sve to reguliše zakonom. I jednostavno situacija ta je koja je svuda i na Balkanu i svuda u svijetu sa svim tim krizama što je bilo propraćeno, ali penzijski sistem mora da se gleda dugoročno.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nakon iskustva Makedonije, o kome nam je govorila Zorica Apostoloska, o situaciji u Srbiji. Racionalizacija penzionog sistema u ovoj državi je neophodna, ali u sadašnjoj situaciji uslova za uvođenje obaveznog privatnog penzionog osiguranja nema, ocijenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Nakon decenija sigurnog života, srpski penzioneri su danas mahom suočeni sa neizvjesnošću koja je uslovljena i opštom nemaštinom, pa ova tema će verovatno sačekati neka bolja vremena, pripremio Zoran Glavonjić.
Miloš Grabunđija, 68-godišnji Beograđanin, odgovorio je za Radio Slobodna Evropa na pitanje koje sve češće sami sebi postavljaju pripadnici njegove generacije. Kako žive penzioneri u Srbiji?
Vrlo teško. 40 godina s punim radnim stažom i sva primanja koja sam imao odvajao mi doprinosi da bi mi sada bila penzija umanjena 10% i drugo što je još i kad obračuna još bilo umanjeno za nekih 7 godina staža umanjene koeficijente obračunavanja. Znači ja sam platio pune doprinose, a oni su mi umanjili.
To na njegovom primjeru znači da posle više od 4 decenije u PTT-u ima za srpske uslove dobru penziju od 40.000 dinara, 327 evra. Sa tim parama, kako sam tvrdi, normalnog života nema.
Samo na računu mjesečne obaveze komunalne usluge platim 20.000 dinara, pola penzije.
Jel imate za hranu?
Pa da mi nije dece, ne bi imao.
Filozofija reformi i smanjenja državnih troškova trenutno je aktualna u Srbiji, u kojoj značajno trpe penzioneri, ali ni uštede preko njihovih leđa nisu garancija boljeg i sigurnijeg penzionog sistema. Sa prosečnom mirovinom od 23.000 dinara ili 187 evra, kako je pokazala jedna od posljednjih statistika, uglavnom žale za nekim boljim prošlim vremenima. Najveći problem domaćeg penzionog sistema, kaže za Radio Slobodna Evropa Gordana Matković, ministarka za socijalna pitanja u nekadašnjoj vladi Zorana Đinđića, danas je mala zaposlenost.
I u rasprostranjenoj sivoj ekonomiji koja podrazumeva da onda i oni koji nešto radi i zarađuju ne uplaćuju doprinose. Doprinosi koji se uplaćuju od strane zaposlenih nisu dovoljni ni da bi se pokrile tekuće penzije. Penzijski fond je u deficitu te se deo sredstava doplaća iz budžeta.
Prema nekim ranijim proračunima, oko 13% BDP-a Srbije odlazi na troškove penzija, jer je naplata doprinosa oko 70%, pa se sredstva koja nedostaju uzimaju iz državne kase. U takvoj situaciji nameće se pitanje takozvanog modela drugog stuba, odnosno obaveznog privatnog penzijskog osiguranja. Gordana Matković smatra da još nema uslova za takav korak, pogotovo što se u praksi u okruženju pokazalo da ne funkcioniše.
To se pokazalo kao jako veliki trošak zbog toga što to podrazumeva da svi doprinosi ne idu u javni penzijski fond, već da se deo njih preusmerava, to onda stvara još veći deficit u javnom penzijskom fondu. Dakle, ono što je kriza 2008. izoštreno pokazala, to je da je to veoma skupo, a da se naravno postavlja pitanje i koliko su efekti takvog jedne promjene zapravo pozitivne.
Posljednjih godina neke osiguravajuće kuće i banke, čiji predstavnici za ovu temu nisu željeli da govore o rezultatima, nude privatna penzijska osiguranja, na koje se odlučilo samo 180.000 građana. Sonja Marić iz Unika osiguranja rekla je za naš program da, kao ulaganje za sigurnu starost, uglavnom biraju životno osiguranje.
Generalno jako mali procenat građana u Srbiji, svega negde oko 8% stanovništva ima životno osiguranje. Što znači da svest građana još uvijek nije dovoljno razvijena o tome da oni treba da na vreme razmišljaju o svojoj budućnosti u smislu da izdvajaju neka sredstva, jer im penzije koje će recimo dobiti kada više nisu radno aktivni možda neće biti dovoljno da im obezbede neki standard koji su imali dok su bili radno aktivni.
Za 1.740.000 penzionera u Srbiji, osim aktualnih smanjenja mesečnih primanja, sudbonosno pitanje na duge staze je da li će uz veliku nezaposlenost i ostale probleme opstati državni penzioni fond. Miloš Grabundžija, koji se angažovao i u sindikatu penzionera Nezavisnost, veruje da je najbolja transformacija u, kako kaže, švajcarski model.
Država mora da svu imovinu vrati u fondu, napravljeni su putevi, napravljeni su objekti, banje, odmarališta, to je sve napravljeno iz penzionog fonda, Sava centar je napravljen iz penzionog fonda. To treba staviti sve u posjed, napraviti jednu čvrstu stabilnu kompaniju, da obezbeđuje sredstva da ne idu iz budžeta, da ona financira fond i da ona bude vlasništvo fonda penzijskog invalidskog osiguranja. I to je rješenje jedino, nema drugog.
Kako Srbija ipak nije Švajcarska, najniža penzija jedva da je nešto veća od 100 evra, najviše je do 1000 evra, a najsiromašniji penzioneri su u Novom Pazaru, Požarevcu i Aleksincu, dok među Beograđanima ima najveći broj onih sa solidnim mirovinama. Sa u proseku malim primanjima najveći broj njih jedva preživljava, tako da i ne razmišljaju o privatnom osiguranju koje bi sami uplaćivali. Dok je reforma penzionog sistema još samo u domenu priče, u realnosti sve se svodi na to kako Srbija deli društveni proizvod između penzionera, zaposlenih u javnom sektoru i drugih potreba za koje se izdvaja novac iz budžeta.
Najveća je greška učinjena zato što je penzioni fond napravljen kao protočni bojler da bude vlada Republike Srbije i finansira se iz toga sve drugo osim onoga što ide na penzije,
kaže Miloš Grabundžija. Koliki je interes vlasti za penzionere možda govori i činjenica da se niko iz Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja ni posle dva dana telefoniranja i dopisivanja sa nadležnom preslužbom nije javio Radiju Slobodna Evropa da govori na ovu temu, kao ni lider partije Ujedinjenih penzionera Srbije Milan Krkobabić, koji nije odgovarao na telefonske pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
O situaciji u Bosni i Hercegovini. Federacija BiH ima 400.000 penzionera, Republika Srpska 250.000, ili svaki peti stanovnik ovog entiteta je penzioner, a u federaciji svaki šesti. Broj zaposlenih koji bi trebalo da izdržavaju one koji su nekada radili je 720.000. Prosečna penzija iznosi 340 konvertibilnih maraka ili 170 evra. U dva entiteta različiti su pristupi reformi penzionog sistema. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžić. Hasanović.
Broj zaposlenih i broj penzionera u Bosni i Hercegovini mogao bi se uskoro izjednačiti. Trenutno taj omjer je 1,13:1, što znači da sistem međugeneracijske solidarnosti više ne može opstati. Može li se od penzije živjeti? Evo odgovora u našoj anketi.
Od penzije ne može. Ne može, stvarno ne može. Mislim, ne onaj, nikako pretjerivanje, ali ne može.
Penzioneri to obični jadnici. Nikad im gore nije bilo.
Kraj s krajem. Jedva.
Niko ne dobije onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža.
Penzioneri nikako ne živi. Sam čekaju da umru. Sram političara da bude.
Toliko je to nisko da je sve, prešlo sve granice.
Ispod ljudskog dostojanstva, zaista. Ja zaista ne razumijem ove vlasti koje su tako neosjetljive. I ne razumijem kako se već narod ne pobuni pa da ih pometa.
Potrebne su promjene, odnosno reforme koje jedino od svih zemalja regije Bosna i Hercegovina nije provela. Zbog toga su penzioneri dovedeni na prosjački štap, kaže predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije Mehmed Ali Arapa.
Oko 62% penzionera živi od penzije sa 326 maraka, što kad se podmire režijski troškovi za život ostane 2 do 3 marke po članu domaćinstva, naravno dnevno. A 80% penzionera koji imaju, evo da kažem, do zagarantovane penzije, žive također u veoma teškom stanju.
Vlada Federacije je usvojila 3 zakona o reformi penzionog sistema o kojim će se uskoro izjašnjavati entitetski parlament. Ključni je zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, čije prednosti navodi Kenan Spahić, pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku.
Uvođenje bodovnog sistema obračuna penzija koji bi trebao da u sistem vrati povjerenje jer se penzije zasnivaju na dužini penzijskog staža i uplaćenim doprinosima.
Šta bi mogle biti alternative postojećem penzionom fondu federacije? Kenan Spahić potvrđuje da se reformom predviđa još samo dobrovoljni fond osiguranja.
Prvi stup je obavezno osiguranje i taj stup apsolutno ne diramo, znači u tom segmentu, niti vršimo bilo kakve zahvate u financijskom smislu i ne uvodimo drugi klasični stup kako je to recimo uvedeno u Hrvatskoj jer se to pokazalo kao loša praksa. Stoga smo se mi odlučili samo na faktički štednju u vidu dobrovoljnog osiguranja ili klasični treći stup.
Za razliku od federacije, u Republici Srpskoj od 2011. postoji društvo za upravljanje rezervnim penzijskim fondom, čiji je direktor Darko Lakić.
Proces privatizacije u svim preduzećima koja su nekada bila državna, odnosno društvena i koja su išla u proces privatizacije, 10% je pripalo fondu PIO Republike Srpske. Naš 100% vlasnik je fond PIO.
Do kraja godine plan je da se osnuje prvo društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Izmjenom zakona o doprinosima stvoreni su ekonomski preduslovi, ističe Lakić.
Gdje su poslodavci koji budu uplaćivali svoje zaposlene u dobrovoljne penzijske fondove, oslobođeni poreza na dohodak i svih doprinosa, tako da ako poslodavac plaća za svog zaposlenog do 100 maraka mjesečno, odnosno do 1200 maraka godišnje u dobrovoljni penzijski fond, na taj iznos nema nikakvih poreza i doprinosa.
Teško je procjenjivati koliko će se poslodavaca odlučiti da za svoje zaposlene uplaćuje doprinose u dobrovoljni fond. Penzioneri su još uvijek podozrivi prema ovom fondu, kaže Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.
Mi nemamo ni
uplatio se za takav fond. Javuče nam cijela privreda, ako je već opterećena, pa da još jedan fond ima. A drugo, socijalna ta struktura stanovništva bi se naglo pogoršala. I ovako je loša, jer imamo 10-15% onih koji stvarno puno imaju i previše. Neki 50% koji eto, sastavljaju kraj s krajem, ono je sve gola sirotinja.
Brojni analitičari, među kojim je i Damir Miljević, smatraju da je ključno i za zvanične i za dobrovoljne penzione fondove promjena ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini.
Dok vlasti ne naprave bolji privredni ambijent za zapošljavanje i investiranje, svaka reforma penzionog sistema može samo da završi preko leđa postojećih penzionera i ništa dobro postojećim penzionerima ne može da donese.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori penzije se isplaćuju redovno i na osnovu toga moglo bi se zaključiti da je penzioni sistem stabilan. Međutim, deo stručne i političke javnosti upozorava na nedopustivo nepovoljan odnos broja zaposlenih i penzionera, što po njima penzioni sistem čini apsolutno neodrživim. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorski fond penzijskog i invalidskog osiguranja vrši isplate za 125.500 penzionera, za koje se svakog mjeseca ukupno izdvaja skoro 32,5 miliona eura. Najnižu penziju u Crnoj Gori od 100 eura prima 3900 penzionera, a najvišu od skoro 2100 eura prima samo jedan korisnik. Broj primalaca penzija od preko 1000 eura je 145. Ako se izračuna prosjek, dobije se suma od 270 eura. Iako bi se vjerovatno skoro svi penzioneri složili da su sume koje se izdvajaju za njihova primanja suviše male, za penzioni sistem je i ovo neizdržljivo. Činjenica da za isplatu penzija fond PIO redovno dobija nedostajući novac iz državnog budžeta zapravo ukazuje na neodrživost penzionog sistema. Direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Dušan Perović.
Iako se smatra da je optimalan odnos 1:5, a minimalan 1:3, ove odnose je teško postići čak i u ekonomski razvijenim zemljama Europe. Pored demografskih promjena u smislu staranja stanovništva, razlog za navedeno jesu i otežane ekonomske prilike. Zbog svega navedenog, dio sredstava za isplatu penzija obezbjeđuje se iz budžeta Crne Gore. Kako država garantuje redovnu isplatu penzija, redovnost isplate ne može biti dovedena u pitanje upravo zbog činjenice da se sva nedostajuća sredstva obezbjeđuju iz budžeta države Crne Gore.
U Crnoj Gori suštinski funkcioniše samo takozvani prvi stup penzionog sistema, treći koji podrazumijeva da građani od svojih neto primanja ukoliko hoće mogu da uplaćuju privatno osiguranje postoji, ali je broj građana koji za to imaju financijske mogućnosti zanemarljiv. Drugi stup penzionog sistema funkcioniše tako što se određeni procenat obaveznih doprinosa za finansiranje prvog stuba usmjeruju privatne fondove, tako da zaposleni ostvaruju pravo na dvije penzije, državnu iz prvog i privatnu iz drugog stuba, a on u Crnoj Gori još nije uveden, a po svemu sudeći neće skoro. Direktor fonda PIO Dušan Perović.
Za sad još uvijek nisu stvorene pretpostavke za uvođenje iz prostog razloga što još postojeći penzijski sistem u Crnoj Gori se nalazi u dosta visokom deficitu. Taj deficit se kreće između 30 i 40% zavisno od godine. To je jedan od razloga što se nije još uvijek uveo drugi stup, kao iz prostih razloga ukupnog deficita budžeta države. Ovim uvođenjem stuba svakako neophodno je dati određene poreske olakšice za koje bi se u značajnoj mjeri smanjili izvozni prihodi.
Crnogorski penzioni sistem apsolutno nije dugoročno održiv, kaže funkcioner opozicionog demokratskog fronta Veljko Vasiljević, ukazujući na njegovu zavisnost od kreditnih zaduženja.
Cijeli crnogorski ekonomski sistem zasniva se na aktualnim zaduživanjima, nastavljanjima i produžavanjima prethodnih kredita, nema realne privrede, tako da ni sam penzijski fond sigurno nije pouzdan, odnosno nije čvrst i nema u tome nikakve sigurnosti. Dok se ne bude privreda Crne Gore zasnivala na realnoj ekonomiji, ne može biti realan i čvrstni penzioni sistem. To su dva neodvojiva sistema, pare koje su nekad bile za vrijeme Jugoslavije u penzionom fondu i koji je sigurno bilo u rezervama su davno potrošene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o penzionom sistemu na Balkanu. Pripremili Eni Zebić, Zoran Glavonjić, Gordana Sandić, Hadži Hasanović, Esad Krcić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Vlastimir Mijović, novinar iz Sarajeva.
Farsa u Briselu. Dragan Čolić donio pismo iz Sarajeva sa molbom za razmatranje mogućnosti primanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Svašta lijepog je tamo napričao, pogotovo o političkoj garnituri koju on predstavlja. Iskreno, nisam mogao poznati da govori o mojoj zemlji.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Po ko zna koji put antifašistički simboli u Mostaru mete napada. Pozorišni reditelj Sead Đulić pita.
Je li neko uhapšen? Je li neko saslušan? Je li neko priveden? Fašističko orgijanje nigdje ne prolazi nekažnjen. Samo u Mostaru.
U Prištini je u ponedeljak izvedena predstava Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici, u kom igraju glumci iz regija prema scenariju Biljane Srbljanović. Režiser Dino Mustafić.
Danas možda udeljeniji nego što smo ikada bili. Ja mislim da iza toga stoji jasna namjera da se ono što se radilo na Balkanu 90-ih, da se to sada izacementira.
Analiziramo trgovinu mladim fudbalerima u regiji, a povodom skandala sa igračem Beogradskog Partizana Andrijom Živkovićem. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije.
Mi se nalazimo u jednom začaranom krugu gde igrač praktično je roba koja se prodaje u procentima bez njegove saglasnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpred dnevnih sedmica radija Slobodna Evropa koji je vodio Vlastimir Mijović, novinar iz Sarajeva.
Subota, 13. februar. Subote sam nekad provodio u čitanju štampe. Petkom su izlazili nedjeljni listovi i magazini sa analitičnim tekstovima, detaljnim, umnim i zanimljivim intervjuima sa političkim i društvenim esejima. Uvijek sam bio nesrećan što mi svaki od tih nedjeljnika ostane nedočitan, a već izađe novi broj. Danas sam lišen te vrste nervoze jer prave štampe više nema. Ne znam šta je lošije, dnevni ili nedjeljni listovi. Uglavnom su to klijentelistička izdanja koja finansiraju poslovno-politički lobi koji imaju minimalnu publiku. Mene su davno izgubili. Ono malo što nađem analitičnog, to vidim na internet portalima, premda većinu njih uopšte ne zanima dublje ponižanje u proteste i pojave. U prvom planu su im zabavne teme i luda trka za što većim brojem klikova, odnosno reklama. Nedjelja, 14. februar. Fudbal mi se odavno zgadio, ali sam danas već od jutra razmišljao o jednoj utakmici koja treba da se igra u Engleskoj. Leicester City gostovao je u Londonu kod Arsenala. Otkako se taj mali klub iz nevelikog grada u ovoj sezoni vinuo na čelo najjače fudbalske lige svijeta, počeo sam da ih pratim i da za njih navijam. Jer se konačno na zelenom terenu neko počeo igrati s loptom, a ne sa novcem. Napokon je u vrhu jedan tim u kojem najbolje plaćeni igrač prima manje od rezervine rezerve u Chelsea, u dva mančesterska kluba, u Barceloni, Realu, Milanu. Navijan za njih sa sastavenom željom da anonimusi nadigraju sve te silne bogatune i tajkune, arapske šejke i ruske milijardere. Oni su sa svojim parama od nekad najvažnije sporedne stvari na svijetu stvorili poligon za lično eksponiranje sa fudbalerima koji više razmišljaju kako da potroše blago koji su plaćeni nego li da igraju nogomet. Leicester je danas izgubio golom u posljednjim sekundama meča, ali i dalje je na čelu tabele. Ponedjeljak, 15. februar. Farsa u Briselu. Dragan Čolić donio pismo iz Sarajeva sa molbom za razmatranje mogućnosti primanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Svašta lijepog je tamo napričao, pogotovo o političkoj garnituri koju on predstavlja. Iskreno, nisam mogao poznati da govori o mojoj zemlji. No, i evropski zvaničnici ponašali su se u istom stilu. Kažu da su uvjereni da ćemo mi nepokolebljivo prolaziti sve te evropske zamke i konačno stići do cilja. Fino je to prokomentarisao jedan sarajevski mangup. Mi se pravimo da želimo u Evropsku uniju, ona se pravi da nam vjeruje. Malo Morgan, što reče davno upokojeni pokretač paklene mašine na prostoru bivše Jugoslavije. Ovaj dan donosi i senzacionalno pismo kardinala Puljića njegovom pravoslavnom kolegi po činu, srpskom patrijarhu Irineju. Poglavar katoličke zajednice u Bosni i Hercegovini žestoko ga je iskritikovao zbog govora u Banja Luci na proslavi godišnjice Republike Srpske. Drago mi je što se tako nešto konačno dogodilo. Vjerski pastiri pustili su da se religija ovdje pretvori u prljavu monetu za potkusurivanje. Među sobom se prave fini, ne zamjeraju se jedni drugima. A imaju oko čega? Oko Božije pravde i istine, na primjer. Nju je srpski patrijarh, nažalost, pogrešno razumio. Nadam se da mu se, nakon što je pročitao Puljićevo pisamce, od stida zacrvenio barem jedan obraz. Utorak, 16. februar. Vijest je opet fudbalska, ali dolazi iz crne hronike. Jedan od najboljih i najplaćenijih igrača današnjice, Brazilac Neymar, u svojoj je domovini ostao bez imovine. Oduzeta mu je zbog utaje poreza. Lijepo je Neymara gledati na terenu, ali ne bi on loše izgledao ni u zatvoru ili u popravnom domu. Momak ne razumije da nema razlike između stotina miliona eura koje već posjeduje i još neke desetine koju na tu hrpu može da stavi poreskim utajama. Ne razumiju to u ostalom ni mnogi drugi bogataši svijeta. Sve bi učinili da na svoj konto dodaju još neku nulu. Neymara ističem jer je jako popularan, idol je i uzor mladima. Nažalost, i ove njegove utaje oni vide kao njegov mangupluk, a ne, što ono jeste, moralno posrnuće značajnije od svih njegovih golova. Srijeda, 17. februar. Fahrudin Radončić pušten je da se brani sa slobode i da pokuša dokazati da mu je namještena afera sa pritiskom na svjedokinju u procesu protiv Nasera Keljmendija. Radi se o osobi osumnjičenoj za teški kriminal i šverc narkotika, kojom je Radončić bio u još nejasnim vezama dok je ovaj živio u Sarajevu. Ova afera obilježava političku atmosferu u Bosni i Hercegovini već mjesec dana. Pokazuje se tim povodom i da se u ovdašnjem pravosuđu stvarno ne zna ko pije ako plaća. No, javnost očekuje da se nakon procesa protiv Radončića ipak pokaže ono osnovno. Može li jedan političar konačno biti kažnjen u zemlji u kojoj su svi dosad uspijevali da se oslobode teških optužnica? A da i ne govorim kako će te pitanja se postavljaju ako se pokaže da je Radončić, kako sam govori, žrtva velike političke zavjere. Četvrtak, 18. februar. I naredni dan prolazi u znaku Fahrudina Radončića. Bakir Izetbegović tvrdi da mu nikad nije obećao da će ga SDA podržati u kandidaturi za državno predsjedništvo 2018. godine, kako je to rekao Radončić. Navodno je time bilo uslovljeno isklapanje koalicijonog sporazuma dvije stranke prošle godine. Rano je govoriti o raspadu ove političke koalicije, ali sve po tome miriše. Od početka ocjenjivana kao neprirodna, sa dva na jednom izmirena ljuta neprijatelja, ona je zapala u fazu kad je sve, samo ne ono što Radončić i Izetbegović mjesecima tvrde, pad za Bošnjake i za kompletnu Bosnu i Hercegovinu. Iako opstane, ovoj koaliciji motor će neprestano da šteka. Benzin se danas prodaje u bescijenje, ali je pitanje da li je Radončiću i Izetbegoviću preostalo dovoljno kapitala za još jednu kupovinu međusobnog povjerenja. Petak, 19. februar. Mediji se danas osvrću na susret Milorada Dodika i Valentina Incka u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske rekao je Austrijancu da kupi stvari i da sa svojim uredom visokog predstavnika napusti Bosnu i Hercegovinu. Što prije, to bolje. Incko je sa svoje strane kazao da se tako nešto ne može očekivati. Tu poruku ujedno je odaslao i šefu srbijanske diplomatije Ivici Dačiću, koji je istoga dana kad i Dodik iznio mišljenje da stranci u Bosni i Hercegovini samo smetaju. Slažem se s Dodikom i Dačićem. Međunarodna zajednica stvarno im smeta da ostvare stare velikosrpske političke planove. No, ni stranci nisu kristalno čisti. Imaju oni neke svoje tajnovite ciljeve u Bosni, zbog kojih se trude da kriza ne poprimi vatrene razmjere. No, malo šta čine da joj posijeku korijenje i da se demaskiraju političari koji stalno potpiruju nove opasne konflikte.
S
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio sarajevski novinar Vlastimir Mijović. U sedmici od 20. do 26. februara dnevnik piše Nemanja Babić, reditelj iz Beograda.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Po ko zna koji put antifašistički simboli u Mostaru mete napada, beleži Mirsad Behram.
Ovčije đubre posuto stazom koja vodi ka spomenicima. Polomljene, preostale, obnovljene spomen ploče, fašistički grafiti i simboli, slike su koje su u nedjelju 14. februara dočekale na partizanskom spomen groblju u Mostaru oko 1000 ljudi koji su iz svih krajeva BiH i zemalja regije došli da obilježe 14. februar, dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu. U mostarskom Sabnoru kažu da je to već treći atak na groblje u posljednje tri godine. Član Sabnora, 90-godišnji Radmilo Braca Andrić, koji je početkom 70-ih bio gradonačelnik Mostara, podsjeća da je nakon posljednjeg rata skoro milion maraka stranog i domaćeg novca u dva navrata uloženo u obnovu partizanskog groblja, ali uzalud.
I tada smo mi uspjeli ponovno da taj spomenik, međutim za tri dana poslije toga nastala su oštećivanja, razbijanja i spomenik se malte nedoveden je u gore stanje nego što je bio po završetku rata.
Partizansko spomen groblje u Mostaru izgrađeno je 1965. godine kao spomenik za 700 mostarskih partizana. Arhitektonsko je djelo čuvenog Bogdana Bogdanovića i smatrano je jednim od najljepših takvih monumenata na Balkanu. Tokom rata dva puta je minirano, tvrde u Sabnoru. Andrić navodi i da se vlasti nikada nisu potrudile da se partizansko groblje sačuva nakon obnove. Šta više, u Sabnoru podsjećaju kako je za 14. februar intervenisala i policija, uključujući specijalce koji su spriječili napad na građane koji su obilježavali dan oslobođenja Mostara od fašizma. Antifašisti kažu i da za brojne fašističke ispade u Mostaru niko nikada nije odgovarao. Pozorišni reditelj Sead Đulić u vezi i posljednjeg napada pita.
Jel neko uhapšen? Jel neko saslušan? Jel neko priveden? Fašističko orgijanje nigdje ne prolazi nekažnjeno, samo u Mostaru.
Jedna starija građanka Mostara koja je u nedjelju išla na partizansko groblje kaže da ni mediji incidentima nisu pridali odgovarajuću pažnju.
Uveče, kako sam god koji dnevni gledala, nažalost, niko to nije spomenuo. Možda ja nisam sve upratila, ali čini mi se da je to trebalo da se kaže.
Inače, podsjetimo da su brojna hrvatska udruženja i stranke u više navrata saopštili da su partizanske snage 14. februara 1945. godine počinile niz zločina nad Hrvatima, te da su uz ostalo, tada partizani streljali 7 fratara iz samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru, te njihova tijela bacili u Neretvu. Međutim, pozorišni reditelj Sead Đulić događaje uoči 14. februara ove godine dovodi u vezu sa dešavanjima iz Brisela, gdje je predsjedavajući predsjedništva BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović podnio aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji.
Dan poslije toga, predsjedavajući našeg predsjedništva i u ime ove države, otišao u antifašističku Europu da preda, kako kaže, kredibilnu aplikaciju za naše članstvo u Europskoj uniji, a ovdje gdje je njegova stranka na vlasti, noć prije desio se fašizam.
S druge strane, sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, ističe kako je problem u vrhu društvene piramide i da je BiH u prilici da se bere ono što se sadi.
Dok god su koje kakvi Čovići, Izetbegovići, Dodici i kompanije na vrhu bosansko-hercegovačke piramide, mi ćemo uvijek dolje u društvenoj bazi imati različite vrste manijaka, kako ih narod ima običaj zvati, a nisu to manijaci, to su samo operativci koji izvršavaju zadatke kojima se produžava vijek političkog trajanja njihovih nalogodavaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A evo kako incidente u Mostaru komentariše naš satiričar Predrag Lucić.
Sunce tone, dan se kloni, po navici stižu oni, svoje mržnje pustit glas. Vjetar huji i sve jače zaštićene razbijače, čujem, njihov sad je čas. Što mi ovako duša grca, ovo ubijanje mrca, zar nikada neće proć? Vjetar huji kroz te gobu, opet su mi došli grobu pokazivat svoju moć. S groba na grob vandal skoči, pa na svakoj piše ploči, slovo jedino što zna. A vlast ni sad ni inače ne sputava nastavljače svoga puta na dno dna. Cvijeće mržnje na grob krca, stada vjerom pjana srca, kukas križ na svaki hum. Vjetar huji kroz te gobu, opet su mi došli grobu, svoj pomračen liječit um. Sunce tone, mrak se gosti, razbacuju grobljem kosti, životni svoj žive san. Slijede nauk religije da dovoljno mrtav nije ni u grobu partizan. Djeca nacije i Boga, oštre kolat, crna gloga, kroz svaki će humak proć, vjetar huji kroz te gobu, jednom pogineš u nobu, a znaš, smrt će opet doć.
Rubriku Predraga Lucića možete pročitati i na našem web sajtu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pozorištu i politici, predstava Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici u režiji Dine Mustafića, a prema scenariju Biljane Srbljanović, premijerno je izvedena u ponedjeljak u Prištini. Na konferenciji za novinare rečeno je da predstava govori o osjećanju poniženja i izolovanosti suspenzijom kretanja ili višesatnim čekanjem u kolonama ispred mnogih ambasada kosovskih i bosanskih umetnika. Autorski i glumački tim čine albanski, kosovski državljani BiH različitih profesija. Iz Prištine Amra Zeneli.
Direktor kosovskog pozorišta Adjim Sopi na konferenciji za novinare je kazao da iz nepravednih razloga zbog loše političke elite dve zemlje dele istu strašnu zajedničku sudbinu, a to je sudbina viznog režima. Kako je naveo reditelj Dino Mustafić, radi se o jednoj ličnoj predstavi koja je smešna, tragična i apsurdna, kakav je zapravo i život na Balkanu. On je naveo da pitanje viza nije samo birokratsko ili političko pitanje, već je to pitanje elementarnih ljudskih prava i sloboda.
Mi imamo vrlo slabu, skoro nikakvu kulturnu komunikaciju, tako da smo danas možda udaljeniji nego što smo ikada bili. Ja mislim da iza toga stoji jasna namjera da se ono što se radilo na Balkanu 90-ih, a to je da su se vodili ratovi kako bi se udaljili ovi narodi, da se to sada izacementira. Na kraju neću nimalo biti politički korektan. Mislim da je pravi skandal da Kosovari su jedini narod na Balkanu koji treba vize za Evropu. Nažalost, to je jedan nastavak, rekao bih, izolacije i apartheida prema kosovskim Albancima. I ova predstava ne govori samo o vizama između naših zemalja i administraciji, nego govori i uopće odnos Evrope prema nama.
Biljana Srbljanović je prvi put čula da problem slobode kretanja između Kosova i Bosne i Hercegovine postoji kada ju je Mustafić pozvao na saradnju, te navodi da je zaprepašavajuća činjenica da se o tome slabo zna.
Pun smešnog, tragičnog, ozbiljnog, strašnog, ljudskog i sudbinskog, a najmanje smo govorili o tim nekim birokratskim stvarima za koje nas u suštini baš briga. Odjednom se stvorio nekakav tekst i nekakav predložak za ovu predstavu koji je u dramskom smislu ono što mene najviše zanima i jedino zanima, a to je neke velike istorijske okolnosti i važne čak i društvene i političke teme, ali prelomljene kroz sudbine konkretnih ljudi.
Kosovski glumac koji živi i radi u Sarajevu, Alban Ukaj, kazao ovom prilikom da je ponižavajuće govoriti više o ovoj temi, ali je pristao da bude deo projekta zato što se radi o ličnim iskustvima. Govorili smo o našim intimnim ličnim problemima, kako mi gledamo na granicu ne samo novu fizičku, jer je važna, jer onemogućava komunikaciju sa najbližnjima, već smo mislili o tome koja su to mentalna ograničenja i koliko smo mi spremni da ih prevaziđemo, te gde su granice koje ne trebaju da se pređu. Ova predstava je više za sarajevsku i beogradsku publiku, ali je važno i da prištinska publika vidi na čemu smo radili i šta mislimo o tome, kazuje Ukaj. Kako kažu Mustafić i Srbljanović, važno je da se ova tema ponovo dovodi u žižu javnosti kroz akciju civilnog društva koju pomaže Soroš fondacija.
Ključ, rešenje zapravo tog pitanja je u Beogradu.
Ta bizarna stvar da mi kad se treba svi da se sretnemo, a ne vade nam se vize, se srećemo u Beogradu, iako je to jedino mesto gde u stvari je koren, u stvari i suština problema.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja programa govorimo o sumnjivim transferima u sportu. Analiziramo trgovinu mladim fudbalerima u regiji povodom skandala sa igračem beogradskog Partizana Andrijom Živkovićem i jednog od najtalentovanijih domaćih fudbalera. Višemjesečna drama oko sudbine jednog sportiste je još jednom razotkrila da mladi ljudi koji su otisnuli ovaj biznis sport postaju najobičnija roba. Pripremili Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Za 19-godišnjeg Nišliju Andriju Živkovića, srpskog Mesija, kako ga je nazvala FIFA, levonogog majstora fudbala, osvajača Under 20 svetskog prvenstva na Novom Zelandu i jedne od najvećih zvezda tog takmičenja, danas, 7 mjeseci posle, nema mesta u prvom timu Partizana.
Potpuno jasno da se tu radi o jednoj vrsti diskriminacije prema njemu. Partizan kao jedan veliki evropski klub i poznat u Evropi kao izvoznik mladih igrača napravio sebi jednu veliku štetu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost. Ljubav iz bajke između kluba Živkovića i navijača rasprosla se u trenutku kada je odbio da potpiše novi ugovor sa Partizanom i pretvorila se u bespoštedni rat između njegove porodice i uprave koji preti da potraje do juna kada postaje slobodan igrač i stiče pravo da ode bez obeštećenja. Nijedan igrač ne smije da bude iznad kluba, kategorički je za Radio Slobodna Evropa objasnio legendarni golman Ivan Ćurković, danas VD predsjednika Partizana.
Jednostavno postoje neka pravila koja moraju da se poštuju.
Koja?
Pa tada, ne može otac da kaže da nas baš briga, mi nećemo da produžimo ugovor. U tog malog je uloženo mnogo više nego što želi da se kaže. On je 6 godina u Partizanu bio.
Hoćete da mi kaže da on nije kažnjen sada, nego je...
Ma nije kažnjen, on je jednostavno da bi se sklonio, da bi napravili atmosferu u ekipi. Jer on je...
Znači prebačen je u teleoptik kako ne bi situacija u kojoj se on nalazi uticala na ostale.
Naravno, uticala na ostale. Koji su naravno, koji su tu u grupi, koji očigledno svakodnevno je to tema.
A ne zato što nije htio da produži ugovor i sami...
Ma nema veze to. Ma ne, to je jednostavno tako, da bi se atmosfera, jer mi pravimo neki novi tim.
A kako je došlo do toga da u suzama bude vraćen sa priprema na Kipru i da sada prvi dolazi na treninge omladinskog tima, priča je dostojna najboljih filmskih trilera. Kako nam je objasnio Živkovićev agent Predrag Đorđević, on kao menadžer polaže prava na 10% od transfera, 15% njegova agencija, dok 25% pripada Partizanu. Ispostavilo se prema tvrdnjama sadašnje uprave Beogradskog kluba da je najveći problem što je bivše rukovodstvo 50% ekonomskih prava na Živkovića za isplaćenih 1,25 miliona evra prodalo investicionom fondu čuvenog izraelskog menadžera Pinija Zahavija. Dragan Đurić, prethodni direktor FK Partizan, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj posao bio dobar jer je tim novcem trebalo platiti dugove kluba, ali da je problem što nova uprava pre godinu dana nije produžila ugovor sa Živkovićem.
Da Partizan naplati ono što je uložio u njega. U tom momentu mi smo dobijali, nego je 50% plata 700, ok, da, sve agencije tamo iz Španije. Od ovoga smo dobili 1,250 plus 10%. U tom momentu nismo imali bolje rješenje.
Znači oni su dali, Zahavi dao 1,250 000, a koja je obaveza Partizana, ono 2,5 miliona što se pominje, šta je poenta?
Partizan treba platiti kaznu, odnosno treba vratiti od 2,5 miliona, to je 1,250 000 ili 1,300 000, treba vratiti svojim pare koje su uzeo. Dobro si postavio pitanje, evo ti si jedin novinar koji je kapirao to. Od 2,5 miliona imaš, moraš majstore vratiš novac koji si uzeo. I kamatu.
Odredba ugovora o kojoj govori Đurić, kako sam tvrdi, podrazumeva da je Partizan obavezan da pusti igrača u drugi klub u slučaju da dobije zadovoljavajuću ponudu. Po informacijama iz sindikata profesionalnih fudbalera, ugovor o prodaji ekonomskih prava na fudbalera investicionom fondu, dakle učešće trećih lica, danas ne bi bilo u skladu sa pravilima FIFA, ali je ugovor koji se tiče Živkovića urađen kada to nije bilo zabranjeno. Ivan Ćurković kaže da je ostao zatečen kada je video ugovor prethodne uprave koji se tiče prava na Partizanovog najboljeg fudbalera.
Takav ugovor nikad nisam vidio u životu. I kad su napravili taj ugovor, onda su oni uzeli neki, posudili sve pare od nekog fonda. Mi to moramo vratiti jer bit ćemo tuženi.
Da se sve do kraja iskomplikuje, dovela je i situacija da Partizan Andriju Živkovića nije uspio da proda u januarskom prelaznom roku, iako je davno pominjano da je zainteresovan kiparski Apolon, a kasnije navodno pregovarano sa Fenerbahčeom, Bayernom iz Leverkusena, pa i Manchester Cityjem. Posle svega, optužen je da ne voli svoj klub. Nažalost, slučaj Živković samo je paradigma srpskog fudbala, jer kako tvrdi Mirko Poledica, trenutno postoji na desetine sličnih u kojima trpe profesionalni igrači.
Tako da u suštini mi se nalazimo u jednom začaranom krugu gde igrač praktično je roba koja se prodaje u procentima bez njegove saglasnosti i kada dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, vrši se ogroman pritisak na igrača da on sada mora na svoju štetu da radi neke stvari koje ne želi da bi neko ko je trgovao sa njim ostvario neku dobit.
U fudbalskim pričama u Srbiji već 15-ak godina pored ozbiljnih profesionalaca sa kredibilitetom vrte se i mnogi samozvani menadžeri i dobronamernici, ali i bivši kriminalci koji su ušli u sportske vode vođeni idejom da uzmu deo kolača od miliona evra koji su u opticaju. Novinar Zoran Pavić, poznavalac sportskih prilika, kaže za Radio Slobodna Evropa da roditelji moraju da otvore četvore oči.
U našem slučaju je institucija menadžer dovedena do paradoksa. Deca od 14-15 godina vrbuju po unutrašnjosti u velikom broju slučajeva iz siromašnih porodica i onda odlazi kod roditelja i dete potpisuje predugovor tako da prestane da bude vladar svoje karijere. Takvih slučajeva bezbroj.
Partizan i Crvena zvezda, dva nekadašnja velikana, još se ne mogu podičiti transparentnim poslovanjem, prvenstveno zbog nejasne vlasničke strukture, jer privatizacija nije ni na vidiku. Tako i sa transferima fudbalera i komplikacijama na relaciji klub-igrači. Da je isto i u Zvezdi svedoči slučaj Marka Grujića, njenog dosadašnjeg najboljeg igrača, koji je posle višenedeljne sage ipak prešao u slavni britanski Liverpool. Uprava Zvezde spočitavala mu je da od njegove prodaje zavisi opstanak kluba. Na kraju, od transfera joj je pripalo 6 miliona evra. Zoran Pavić smatra da je krajnje vreme da se konačno zakonski regulišu prava i obaveze u zastupanju igrača.
Suština priče je da se urede red u tu džunglu, iz prostog razloga što u fudbalu ukrštaju najniži interesi, što u fudbal nažalost dolaze najlošiji kadrovi, uglavnom okaljani, kompromitovani, sumnjivo bogati, sumnjivo uspešni, uz podršku isto takvih iz političke sfere, njima odgovara da svako zahvata koliko može.
Jasno je da budućnost mladih fudbalera nije svetla. To zaključuje Mirko Poledica, najbolje znaju oni sami.
I ono što je prioritet svim našim igračima, a što je žalosno, je da odu u inostranstvo, pa makar to bile i Belorusija, Tajland ili ne znam neke egzotične zemlje, jednostavno u Srbiji više ne igraju igrači zadovoljstva, a njima igranje u Srbiji više kazna nego ono što oni zaista žele da budu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić i Milan Nešić.
I dalje o trgovini igračima koja je predugo rak rana i hrvatskog fudbala, a problem je u menadžerima i roditeljima željnih novca. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Previše novca u igri, a najveći novac u kupovini mladih igrača i uzimanju masnih postotaka na njihove ugovore. To je ono što uništava nogomet, kaže za naš radio komentator portala Index.hr Zvonko Alač.
Sjećam se kada je Zoran Vulić pričao, kada je bio trener ove mlade reprezentacije Hrvatske, prije 6-7 godina, kaže, dođe na pripreme mlade reprezentacije, a svaki moj igrač ima po jednog menadžera i dva mobitela. To je bilo prije 6-7-8 godina, možemo misliti samo koliko je to metastaziralo do danas i koliko se ta pošast proširila, jer menadžeri i pohlepni roditelji su osnovni krivci za ovo što se danas događa.
Priča o Zdravku Mamiću i Eduardo da Silvi izvrsno opisuje problem i odnose snaga. Brazilac Eduardo da Silva, koji nakon Dinama igra u Arsenalu, a potom u Šahtaru, potpisuje ugovor s Mamićem na svoj 18. rođendan i uz problematično znanje hrvatskog jezika. Po ugovoru Mamić je imao pravo na 50, a potom na 20% svih njegovih primanja do kraja karijere. Sud je prvo proglasio taj ugovor lihvarskim, a potom poništio presudu i rekao kako je sve bilo po zakonu. Ako se Mamiću stane na kraj, hoće li bar dio problema biti riješen, pitali smo Alača.
U Hrvatskoj je Zdravko Mamić često prikazan, on će reći demoniziran kao osnovno i kao glavno zlo. Mada je tome teško proturiječiti, ipak čini se da nije Mamić kriv za baš sve loše u hrvatskom nogometu. Dakle, nije Mamić regrutirao baš svu djecu, nije Mamić učinio baš sve roditelje pohlepnima i nedosjetnima, tako da ako se Mamić i makne od nogometa ili ga politika odluči maknuti od nogometa, neće ostati riješen problem prije svega roditeljske pohlepe.
Jedan od onih koji već dulje vrijeme upozoravaju na privatizaciju hrvatskog nogometa od strane Mamića i sličnih je jedan od prvih ljudi Hajduka, Ljubo Pavasović-Visković.
Mene veseli što postoje nekakve naznake da će se država ozbiljno pozabaviti sa tim problemom i da će cijela ta priča doći pod državnu regulativu. Ne može nogometna organizacija biti nekakav centar moći koji je potpuno izvan uticaja i domašaja države. Dakle, država je ta koja mora jamčiti transparentnost i zakonitost u svakom poslu, pa tako i u nogometnim transferima.
Nasuprot njemu, Alač kaže kako su uvijek kazne, a ne zakoni.
Dakle, prije svega te je potrebno jedno veliko, ogromno i beskompromisno čišćenje, a do toga sam uvjeren neće doći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.